Хәйерлер, Айгүл.
Хәйерлер, дейсәнсез.
Халкыбызда неш яшсаң, шуны урысың дигән сүзләр бар. Хәзер яз җитә, тагын бер атнадан инде яз аена керәбез, кырга чыгар вакыт җитә. Һәм инде әлбәттә менә бу бәйрәм көннәрендә күпчелек бакчачылар орлык әзерлиләр, бакчага баралар. Һәм инде әлбәттә орлыкның сыйфаты нинди? Уңыш беренче чиратта шуңа да бәйле. Орлыкны ничек әзерләргә, каян алырга? Я булмаса, инде нинди туры килде, шуны чәчәргәме?
Беләсезме, менә сезнең әйткән сүзләр, ни чәчсәң, шуны алырсың дигән име, шуның кадәр элеккеге халык шулай дөрес иттереп әйтә белгән, менә бу сүз тезмәне. Ни өчен дигәндә, дөрестендә менә бу орлыкны сайлау дип әйтик инде без име, дөрес иттереп аны куллану, ул уңышның сыйфатына тәсир итә торган бер фактор булып тора.
Ягъни уңышның нигезе.
Уңышның нигезе, әлбәттә. Ни өчен дигәндә, кызганычка каршы күп кенә инфекцияләр һәм менә шул орлыктан башлана да. Ягъни орлык белән килә ул инфекцияләр безгә. Менә үсемлек бит инде ул ничек тырышып үстерәсен дә, ниндидер бер көнне ул яның яфрагы саргаеп кыйла башлый. Шиңеп төш чыгаймы? Менә бу нәрсәдән килә? Бу кисәк кенә ниндидер бер өлешендә иммунитеты төшүп киткән дигән сүз. Монда инде дөрес әле без игътибар итәргә тиеш орлыкка гына түгел, ә нинди туфракка утыртабыз. Ни өчен дигәндә, хәзер без бит туфракны да сатып алабыз. Үсентеләрне әзерләгәндә без кибет киштәләреннән күпчелек сатып алабыз у туфракны. Туфрак сайлаганда да бик игътибарлы булырга кирәк һәм туфрак белән дә күп инфекция керә.
Минем әлбәттә туфракка карата аерым соравым да булыр. Менә орлык белән эшне бетерик әле. Орлыкны үзең әзерләп кую утышлымы? Ялмаса, орлыкчылык кибетләре бар бит, махсус кибетләр. Алардан алыргамы? Базарларда кая гына барсаң да, ел әйләнәсенә орлык саталар. Алардан да алырга яраймы?
Әгәр дә инде син шуның кадәр җаныңны яратып бакчада эшлисең икән, әлбәттә ул бакчасының, шин бакчасының мин әйтәсем килә, үзенең орлыгы һәр вакытта да булачак. Һәм мин моны дөрес дип саныйм. Үз орлыгыңны ясый беләсең икән, ул күпкә отышлырак. Сыйфаты да аның икенче төрле була. Аның тишелеше дә тишле дәрәҗәдә сакланган булса орлык, һәм тишле дәрәҗәгә кадәр киптерелгән булса орлык, әйбәт үзең ясаган орлыкта бик отышлы булачак. Моны бары тик орлыкны аны дөрес иттереп сакларга гына кирәк. Кибет киштәләреннән алганда кайдан алырга дигән сорауга җавап бирәсе килә. Киңәш итәбез, һәр вакытта да алырга зур кибет киштәләреннән. Бар хәзер махсуслаштырылган бакчачылар өчен сатып алу мөмкинчелекләре, анда минераль удобрениеләр дә алырга мөмкин, анда нәрсә кешенең теле бакчачы өчен бөтен әйбердә бар, шундый махсуслаштырылган кибетләрдән алырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, чөнки бары тик кибет киштәләренә синең продукцияң эләксен өчен алар бик нык тикшерү үткәрәләр. Үзебез ул этаплардан үткән кеше, шуңар күрә алар бары тик продукцияның сыйфатын тикшергәннән соң гына ул кибет киштәләренә эләгәсен. Менә ул кибетләрдә безнең тикшерелгән продукция күпчелек нинди проблема? Орлыкны аласың, анда 10 симе орлыкның икесе тишелеп чыга, калганы тишелми. Менә андый ишраклар булмасын өчен инде менә тикшерелгән кибетләрдән алырга киңәш итәбез. Беләсезме, нәрсәгә тагын игътибар итәргә кирәк? Менә безнең помидор, кыяр кебек орлыкларның узган елдан алып калганы бар икән. Ул орлыкларны кулланырга мөмкин быел да. Тишелешенең сыйфаты кимеми.
Ягъни 2022 ел языннан калган орлыкны 2023 елның язында да
кулланырга мөмкин, әмма этикеткасын бик яхшылап укырга кирәк. Сакланылырга диелгән информация булырга тиеш. Ул этикеткада нинди мәгълүматлар булырга тиеш, мин аны яңадан бер кат санап китәм. Әмма шуны әйтергә кирәк, 2022 нең июнь аена кадәр генә кулланылырга дип язылган булган икән. Шулай да алданрак тиге бер нәрсәсез калмас өчен алданрак аны дымлы чүпрәккә куеп, ул бит инде берничә көн ичендә без аны тикшерәме юкмы икәнен күрә алабыз.
Шытып
чыкканлыгын менә шулай тикшереп карау мөмкинчелеге бар. Шуңа күрә алай да тикшереп була, әмма нәрсә әйтәсе килә? Безнең менә бурыч кебек культура, Аның инде тишелеш сифаты 40%-ка кадәр кими ала. Бурыч культурасын әлбәттә елның елында кулланырга киңәш итәбез. Ягъни узган ел алгансыз икән, аны быел инде утыртсагыз, аның тишелеше кимрәк була дигән мораль яктан әзер булырга кирәк дип әйтәсем килә. Ә инде бүтән культураларга килгәндә, мәсәлән, безнең шул укы инде әйткәнемчә помидор, әйбит, кебез, тәри, дис кебек культураларның орлыкларын саклау вакыт аралыгы 4-5 ел кадәр булса, кишернеке ул шулай ук 2-4 ел. Безнең мәсәлән, карбыз, каун кебек, кыярларны, каларныкы шулай ук 4 елдан артыграк тишелеше сакланылырга мөмкин. Әмма тагын бер кат әйтәм, гадәттә киңәш ителә инде андый орлыкларны. Безнең бит инде бар суыткычларыбыз, һәр бер гаиләдә бар ул, әйме, бу көндә суыткычта сакларга киңәш итәбез, билгеле бер аларга бүлемтек бүлеп биреп, теге ул юшләнмәскә тиеш, ягъни яңар нәрсәдә булса түгелергә тиеш түгел, кагаз савытларда аларны сакларга мөмкин.
Туңдырырга түгел.
Туңдырырга ярамый, юк, туңдырырга ярамый. Тагын бер әйтәсе килә, беләсезме, нәрсәгә басым ясы килә? Хәзер бит интернет киңлекләре бик кулаш алды. Әйме? Менә интернет киңлекләреннән менә орлыкларны сатып алган очракта нәрсәгә киңәш итәргә кирәк? Этикеткада аларның бу орлык турында тулы информация булырга тиеш. Монда нәрсәгә игътибар итәргә кирәк? Дөрес, этикетка бик матур булырга мөмкин, әмма шулай да. Иң беренче чиратта ул безнең культураның исеме язылырга тиеш инде, буны бөтен кеше дә белә. Һәм сорты язылырга тиеш. Нинди сорт? Чөнки без әле кайсысын утыртырга дигән очракта без сортка да бик зур басым ясарга тиеш. Самара, Саратов якларында үсәргә тәкъдим итә торган орлыклар безнең шартларга туры килеп бетмәскә мөмкин. Ни өчен дигәндә, бездә табигать шартлары бар-бер икенче төрлерәк. Җәйләр хәзер төннәрен салкын булырга мөмкин. Бездә кояш яктысының да көн узынлыгы аның кадәр түгел. Температураның гомуми градусы да җитеп бетмәскә мөмкин. Шуңар күрә безнең якларга яраклашкан сортларны сайларга кирәк.
Ягъни хәзер табигать шулкадәр үзгәрде ки, элгәрәк Мәскәүдә һава торышын бүген әйтсәләр, 1-2 көннән ул Татарстанда кабатлана иде.
Ә
хәзер бер дә алай түгел. Димәк, бу үсемлекләргә дә кагыла.
Әлбәттә, менә ул бит инде, беләсезме, үсемлеккә дә кагыла. Ул шулык курткычларга да кагыла, ул шулык файдалы бүҗәкләргә дә кагыла. Кызганышка каршы ул бит табигать менә шундый баланс белән бара. Табигать шартлары бик нык тәэсир итәләр үсемлекләргә. Игътибар итәргә кирәк, кем эшләгән бу орлыкны.
Ягъни кайда әзерләп җибәргәннәр.
Ие, кайда эшләнелгән бу. Мәгълүмат шушы компания турында, ягъни кем әзерләгән, аны интернет киңлекләрендә шулай карап тикшереп була. Ягъни ул мәсәлән ниндидер бер IP икән, монда бик зур сорау куярга кирәк үзебезгә. Тикшерелгәнме бу IP-ме? Шуңар күрә бу җитештерүчене игътибар итеп карап алырга кирәк.
Ягъни шәхси эшмәкәрләр дә хаталанырга, я булмаса табыш алу өчен бик үк сыйфатлы булмаган орлыкны тәкъдим итәргә дә мөмкиннәр.
Мөмкин, әлбәттә. Дөрес, хәзер инде безнең бит инде интернет киңлекләрендә ул отзыв дигән әйбер бар, әйме? Теге аласың да, син аның турында мәгълүмат калдырасың, үзеңнең информация калдырасың бу продукция турында. Әмма шулай да, отзыв язуның да үз кагыйдәләре бар. Аны кемдер бәлки бай язгандыр, әйбит. Мин киңәш итәм, зур инде базар киңлекләрендә кимендә 5 елдан артык булган фирмалар белән эшләргә. Һәм тагын, бунда язылырга тиеш бу компанияның адресы, индекс, телефон номерлары, мәгълүматлар менә бу турыда булырга тиеш. Социаль челтәрләр турында да мәгълүмат бирәләр, аларны да күрсәтелгән булырга тиеш.
Айгел, менә безнең Татарстан җирендә яшелчәләрдән елга бер тапкыр уңыш аласың. Һәм орлык әлләни кыйммәт түгел. Шуңа күрә халкыбызның саран 2 тапкыр түли дигән сүзен онытмаска кирәк. Шулай бит. Бәясенә карап, мынсы арзан дип арзан алырга тырышырга түгел, сыйфатлырагын алырга кирәк.
Әлбәттә, әлбәттә сыйфатлыны алырга кирәк. Ни өчен дигәндә, бездә бит әле ул менә юкка гына бит инде безнең менә табигать шартларында рискованное земледелие жирлеги деп атамыйдылар эми. Чөнки биз эки тапкыр уңуш ала алмайбыз, дүрүс айтасыз. Бир тапкыр утурткан ишибизден нәтиже алмайбыз экен, демек биз буш кул менен кала алабыз. Шуңар күрә менә бу факторга зур ихтибар ясасак.
Жайбай куйган кызмат жукка чыга.
Эй. Партия номеры язылырга тиеш. Нишенче партия бу айбит? Кост буенча инде ул языла. Сертификат качества яки свидетельство булырга тиеш. Тагын гос буенча алар инде барсы да үтерге тиеш инде мында калибровкада, мында тишилишне дә каралырга тиеш инде ул аның буенча мәгълүмат күп булмаса да. Әмма менә бу номер партия һәм кайчан әзерләнгән дата дибез инде без аны име һәм кайсы нишенче елга кадәр кулланырга мөмкин бу турында шулай ук мәгълүмат булырга тиеш. Бар бит безнең уйылып язылган менә шушы цифрларны уйылып язылган этикеткалар булачак име һәм бар ябыштырып кына куйган этикеткалар. Менә монда уйылып язылган датылы этикеткалы урлык күпкә сыйфатлырак булачак. Ябыштырылып кына куйылган саннар белән уйный торган компания белән урлык алырга ярамый. Моңар басым ясып әйтәм. Бары тик уйылып язылган мәгълүмат булганнарны алырга киңәш итәбез.
Безнең Татарстанда урлык җитештереп сатучылар бармы? Шәхси хуҗалыкларга, бакчачыларга.
Яшелчәләр буенча урлык сатучылар киң күләмдә бар дип әйтә алмыйм. Әмма шулай да безнең бар бит. Күпчелек мондый урлыкчылык, урлык әзерләү белән шөгыльләнә. Мин монда яшелчәләр буенча гына әйтәм, әмма урлыкны. Теге көньяк регионнар күбрәк аның белән шөгыльләнәләр. Алла инде тикшерешне дә тикшерәләр. Мәсәлән, безнең мин беләм, Мәскәү яклары алардан алсан ишракта тышлырак булыр дип уйлыйм.
Анан соң кабак, кайбер жерлерде тош кабак деп айталар инде. Ул йыллар буе саклана, әйбәтләп сакласаң, урлыгы кабак ичендә, әле ул кипмәгән. Менә шул кабак ичендә кыш чыккан кабак урлыгын утыртырга яраймы?
Минем уйлавымча утыртырга ярый. Ул кабакны алганнан соң ул бит әле состояние покоя дип әйтәме? Менә ул периодны үтәргә тиеш әлбәттә. Теге орлыкны алдың да төртіп қойдың түгел. Ол вақытны ол әлбәттә күшсіз болашақ. Әмма тиешле бір дәреже вақыт аралығында аны кептіріп, аңар күпмедер состояние покоя беріп, шуннан соң аны бар бүгінгендә шулық стимулятор ростылар име үсімлікні әзірек үсу күшін арттырып жібәрә торған. Андай препаратлар бүгін біздің бар, олар біздің үсімліклерге керек, аны қолланырға керек. Хәм олар белән минем уйлауымша бик уңыш алырға була.
Яғни орлық қабақтан алынғаннан соң ял итәргә күш тупларға тиеш.
Тиеш. Қойсы культураны алсақ та име ул бит менә без аны тартып алабыз, ул бит әле яңа туган бала кебек кенә була. Ул яңа туган бала, ул әле авыртуларга да бирешенлеге аны
бирешә
торган була. Әлбәттә, әзер түгел. Аңар ярдәм итәргә кирәк булачак. Әмма билгеле бер аралыкта, бер 2 ай булса да, аны әзерләргә кирәк орлыкны. Үсемлек бит ул менә табигать шулай итеп яраткан, менә мин күзәтүемнән чыгып әйтәм имен. Ул үзеннән соң буын калдырыр өчен шуның кадәр күшке яки ташны да ярып чыга бит кой вакытны. Таш арасыннан да үсеп чыга бит. Бары тик менә билгеле бер факторлар белән инде ул таш арасыннан чыкканнан соң үсеп китмәскә мөмкин әлбәттә. Әмма семененең ни кадәр дәрәҗәдә энергиясының күп булуын күз аллай алабыз без менә шушы күренеш белән. Ягъни ул тишеләшәк, әмма үскәндә генә теге иммунитеты төшеп, менә шундый зыян килергә мөмкин үсен тиге.
Әлбәттә, шу үләннәр орлыгы бик көчле, алар табигать белән көрәшеп, ничек тә үсәләр, ә культуралы үсемлекләр, алар бразына иркәрәк, чөнки алар инде шушы кешенең кайгыртучанлыгына күнеккән булышлай бит.
Әйе, менә табигатьнең ни кадәр дәрәҗәдә көчле булуына име һәм ни кадәр дәрәҗәдә бер-берсе белән, менә бит ул үсемлек каян белгән ул мине үстерәчәкләр дип. Ә шу буләне каян белгән мине үстермәячәкләр дип. Һәм үзендә ни кадәр көч туплаган. Менә ул әлбәттә инде табигатьнең бер-берсе белән симбиозда булуы әлбәттә. Нишәтәсең, шу бүленнәре шуңар күрә дә шу бүленнәрнең бит аның симә орлыклары туфракта 8-10 елга кадәр сакланырга мөмкин. Үзләренең вакытларын көтеп. Бір гіне ібір әйтім әлі, мұна қазір мен бақшашыларға бік сүйінішілі қабар әйтесім келі. Әгер де мұңаршы біздің базар кенгіклерінде биологик гербицидлар дейбіз шүп өленлеріне қоршы тұра алырдай препаратлар болмаған болса, қам біз химик препаратларыны қолланырға бік қоршы тұрса ғаймы, бүгінгі күнде біздің базар кенгіклерінде, мұна бұйыл бізге мұражағат ете олашақсыз, биологик гербицидлар бар шүп өленлеріне қоршы тұра алырдай. Яғни ол шүп өленлерінің қолланғаннан соң, оның тамыр системасы, қам ол өсімдіні құрта, қам 1-2 сағат ішінде ең мүхімі туфрақта ол торқалы біте. Міне, бұ ең мүхім фактор болып тұра. Яғни шүп өленлеріне қоршыда біздің биологик гербицидларыбыз оқырынлап базар кенгіклеріне шығашақ.
Ойгүл, міне, қарсызында тыңлап тұрды за тыңлаушыбыз. Аны қойын оларға деген сұрау қояйынды.
Біз ол тұрда әлі келесі тапшыруларда тігі сезонға яқынырақ уақытын тағын сөйлешірбіз, мәғлумет берірбіз, барсы бүтін информацияны берірбіз бұл тұрда.
Әңгеме башында туфрақ дедігіз, әлбетте ұңышының мұллығы туфраққа да бәйлі.
Әлбетті.
Ең бірінші шаратта ұрлық деп әйттік. Ұрлық, әгерде ұңдырсыз туфраққа, шүплі туфраққа түшейкен, ол үнлі ұңыш бермейшек. Міне туфрақ турында мәғлүметлер.
Семенені алға отыртқанда кеңеш етебіз енді әлбетте биологик фунгицидлар білен ішкертіп отыртырғаймы. Составында гуминовый кислоты болған препаратлар білен. Не үшін семенені ішкертірге керек? Шынки әйткенімше, ол туфраққа келіп кіре. Дұрыс ол семені шылай яратылған, ол туфрақта үсейінді олаймы. Үсерге тиешілі болған жан иесі. Ол үсебейт, оның энергиясы бар. Әмі бүгінгі күнде біз туфрақның не қадар дәрежеде зорарлануын көзетеміз. Бүгінгі күнде бік көп мұражағат етелер бізге өсімлік өсе алмай шетігі шулық мен жилек жеміс ағашларын кесіп қорыйбыз, онда қып-қызыл болып фузариум отыра. Ол бейт фузариум гүмбәшігі, ол шының қадар қорқыныш болған гүмбәшік болып санала өсімлікке. Бізде бетінде қон томыры емі, аларда да бетінде сабақта соғайланышы бұла бетін деймі. Ол мұна шушы капиллярларыны онда гүмбәшік, мұна әдәті гүмбәшік мицелилар өсіп, оланың соғайланышын кеміте, мұна шулайттырып, бік ауырдан беріле тұрған шир болып тұрайынды ол. Ол инфекция қойда соқланыла. Ол инфекция әлбетті туфрақта соқланыла. Мұна шушы инфекцияларыны бұлдырмас үшін, дұрыс сидиратлар қолланырға керек, чередование культур дейбіз еме бақшаларда оны соқларға керек. Бір культураны бір ұрынға отыртырға ярамағылығын біз бек яқшы білеміз. Әмі біздің бәрәңгі 20-шәр ел шулық бәрәңгі ұрнында өсе.
Ғұмыр бойына.
Не үшін шыңар көре бүгін күнде бетінде тігі сортларды да алмаштырыға қушалар. Интералған, мәселен, бәрәңгі темасына кіріп кетен біз вирусны бәрәңгі дейбіз. Шынки біздің дүрістен де мінен накапление инфекция туфрақта тупланылып келеді инфекция. Өсімлік өсіп кіне кетем дегенде, аның иммунитеті түшіп кеткен арада, ол аны шалт ауырту келіп тәшіға. Міне шыңар көре әйтесі келі, бүгінгі күнде біздің туфрақларыны дәуалай етірған почвенный фунгицид деп аталайын дейді ме, ондай препаратларымыз бар. Олар біздің биологик препаратлар, олар бар, оларны қолланырға керек.
Қойдан оларға?
Кейбіт кештелерінде. Шолық ұрлықлар сатылатырған мақсус бақшашылар үшін болған кейбітлерде оны оларға мүмкін. Почвенный фунгицид, яғни составында бигрек те бациллы субтилис хам триходермы кібік болған микроорганизмнар болған препаратларыны қолдансақ жақсы нәтиже алашақпыз.
Ойгүл, біз енді тапшыру башында айтып өттік, бұл атнада халқыбыз 4 күн бойы ял етешек. Отанны сақтаушылар күнінде билеп өтешекләр. Күптәрі бақшаларға барып, анда жұрт тирәсін қорайшақлар. Қайбірләре енді үсінтілеріне қойғырта башлайшақ. Яғни, оңыш тұрында қойғырта башлайшақ. Ненде культураларыны ұтыртырға мүмкін бұл вақытта?
Февраль айында ол біздің бақшашылар үшін ұрлық ұтырту бойынша ішіне башлайтырған ой болып саналайынды ол. Бұр үш күбік культураларына енде қазір февраль ақырларына ұтыртсақ бік яқшы, шынки март айларына ол біздің сұңарырға да мүмкін. Әмі помидорларға келгенде, таматқа келгенде енді әкірінеп. Әгер де жылытыла тұрған теплицалар бар екен енді, әлбетте ұрлықларыны біз ертерек қазір енді шешірге де уақыт деп санайым. ашык грунтка утыртыла торган помидорларга әле иртәректер, 1 мартның 10-ларына кадәр вакытыбыз бар. Ә менә җылытыла торган теплицаларга чыга торган булса, инде утыртсаң бик яхшы. Шул ук баклажан кебек культураларны утыртырга кирәк инде хәзер. Кабакларга, аларга иртәрәк. Үйдә үсеп тиге сабагы зынаеп утыру ул кешеңне алып үсентенең. Шуңар күрә әлегә аларны утыртырга киңәш итмибез. Соңарак 1 мартның 15-ләреннән соң бу эшне башкарырга мөмкин. Ә инде менә төп безнең вегетацион вакыты, үсү вакыты авырдан берелә торган культура ул безнең бурыч, аны утыртырга кирәк
инде. Помидор.
Помидор. Әйе, помидорны шулай ук әйткәнемчә инде мартның 10-ларына кадәр әле безнең вакытыбыз бар, әкренәп шешергә, соңа да калынырга мөмкин аннары.
Без әлбәттә яз якынлашкан чакта, язгы эшләр башланган чакта сезнең белән ешрак очрашырбыз. Шулай да хәзер көннәр җылыткач кар эри, су төшә. Һәм инде кимерүчеләрнең өннәрен су баса дип әйтергә кирәк. Тышканнар җир астыннан өскә күтәрелләләр, куяннар, ризыклар яз көне битеп бакчаларга йөри башлыйлар. Менә алардан саклану чаралары.
Дөресен генә әйткәндә, быел куяннар хәтта алар бакчалардан китмәде дә диярлек. Әмма алар быел бик күп, зыян салучылар бик күп мөрәҗәгать итәләр һәм менә монда нәрсәсе куркыныч, күздән әйтеп куйган иде, гейбит үсентеләрне бәйләргә дип, төп кәүсәгә зыян китермәскә кирәк. Төп кәүсәгә. Ян бутакларга, шәхсән минем үземнекенә дә ян бутакларга тиге без инде әлбәттә бик яхшылап бәйләп төп кәүсәне саклаган идек, әмма ян бутакларны кисеп, кимирип киткәннәр. Үсемлекнең иң мөһиме менә шул төп кәүсәне саклау. Кар белән каплап куеп инде әлбәттә кыш көне нишәтәсен инде кар белән капладык, әлегә тулысы белән индеме?
Түбен таптап куясың
карны. Әйе, бик яхшылап эшләргә кирәк. Ә менә кимирүчеләргә килгәндә, әлбәттә менә хәзер алар акрынлап уяна башлаячаклар. Көрәшне ел дәвамында алып барырга кирәк. Монда инде әлбәттә иң беренче чиратта йорт җирләренә керәбез икән, йортларны ашабыз икән, бакчадагы йортларны имә, әлбәттә бөтен җирне дә иң беренче чиратта дезинфекцияли торган препаратлар белән дезинфекциялар ясап, шулай итеп югып чыгарырга киңәш итәбез инде, чөнки ни өчен дигәндә без беләбез, кимерүчеләр алар инфекцияләр таратучы булып торалар. Аллам сакласын, теге тышкан авыртулары кебек авыртулар ияртмәс өчен менә моны эшләргә кирәк, чөнки аның хәтта һавасын сулаганда да, һава аша да безгә ул күчәргә мөмкин. Һәм икенчедән, әлбәттә инде ул препаратлар бүген кибет кишләләрендә бик күп, ул препаратларны кулланырга киңәш итәбез.
Айгел, менә кыш буе кар ява, бакчаларга, җирләргә сиңә бара, ягъни үзенә дым ала. Әнә парникларга кар кирми, парник ишенә.
Димәк, без анда үзебез кертергә тиешбез аны.
Ягъни куйдан алган суны сибәргә була, башкасын була.
Юк, юк, юк. Кар суын бер нәрсәдә алмаштыра алмый. Инде бу безнең табигый, күпмедер дәрәҗәдә микроэлементларга бай булган теплицага ни кадәр дәрәҗәдә кар кертә алабыз, бу эшне озакка сузмыйча кертергә кирәк. Ни өчен дигәндә, безнең сезон дәвамында ул булай да инде кыю суы сибеп, анда бит яңгыр да эләкми ул мискен теплицадагы үсемлекләргә, әйме, яңгыр суы да эләкми диярлек. Шуңар күрә без хәзер күпме карны кертеп эрте алабыз, шуның кадәр бу эшне эшләргә кирәк. Туфрак бит ул безнең шулай ук тукланып тиге дым булуы кирәк. Туфракның составы бит аның кара балчык кына түгел, без аны күрмибез. Анда бит микроорганизмнар, менә кешенең организмында 5-6 кило бактерия бар диләрме? Туфракта нәкъ шундый юк. Анда кайнап торырга тиеш, һәм алар булырга тиеш. Шуларның составында үсемлекләр өчен бик кирәкле булган гөмбәшекләр булырга тиеш, әйме? Менә шушы гөмбәшекләр эшләсен өчен иң мөһим шарт булып ул дым булуы кирәк. Менә дымны туфракта булдырырга кирәк әлбәттә. Үзебезгә бер физкультура ясап, карны теплицаларга тутырырга кирәк.
Аңлашылды. Җәйкене бирә торган сорау бирәм. Тирис мәсьәләсе. Кайбер кешеләр инде яңа кайткан тирисне теплицаларга тутыралар, бу уңышка яхшы йогынты ясый дип әйтәләр.
Юк, бер ничек тә. Әгәр дә ул ширемәгә барлыкка килмәгән тирис икән, име, кимендә 3-4 ел ширеп һәм ширемәгә әйләнгән булырга тиеш. Чөнки без коры саламны гына туфракка кертәбез икән, ул туфрак күпме көчен бирәчәк шушы саламны эшкәртер өчен. Яңа тирес икән, име, ул яңа тирес әле ул анда туфракны кыздырачак, яндырачак, үзе белән яңадан инфекцияләр дә алып киләчәк. Тиресне шертә торган, тиз арада шертә торган составында молочно-кислый дибез инде. Шундый бактериялардан торган һәм сахаромицис кебек шүпрәләр булган препаратларыбыз бар. Алар бик яхшы һәм тиз арада безнең тиресне ширемәгә әйләндерәләр. Алар әле ширемәгә генә әйләндермәй, алар әле безнең тиресдәге аммиачный запах дибез инде без менә билгеле бер ни чыга бит инде ис чыга име аммиагесе менә ул исне дә битерәләр алар име тиресенең составын да яхшырталар менә шундый препаратлар кулланып тиресне тишеремәгә әйләндереп кулланырга кирәк
аңлашылды мөхтәрәм кардәшләр студиябездә Россия авыл хуҗалыгы үзәге ягъни сельхозцентрның лаборатория җитәкчесе Айгүл Васил кызы Габдрахманова булды. Рәхмәт сезгә якынлашкан бәйрәмнәр белән киләчәктә очрашуга өметләнеп, бүгенгә сау булышабыз.
Сау булыгыз. Сау булыгыз.